Several days ago, we were discussing talks.
Satu nama Clarissa sana foi fama tinanga ole a le me uma tama na ona e fatanga ma fo fo lava os parnis tele u soem to fafine e moni lava o to os parnis tele na wa u ofit file fa autu wa u famtalanga le neita ya o ilanga tu plan mo mua o tangata ole kalesia skeriso la pa ia wa so ngatai o auto na o tangata mo mua o to ainga wa fa longo matalial savali o to e fota e maita le yesu keriso ile la lulangi i o tato taimi fa ta se ma perfecta soifua tangata va ai matal fa alinga ua o tau whaaro to maloina o tau lava whao ngā whato tua masala mō ia o tau ang sala uma ma tau avene o tau lunga sua fo Jesu Keriso e alai baptiso ngā whato fuina ma maua le nganga pa ia ono oi o tangata mua mua lo a inga utalia ina tala lei ua veai oi e mau ngā tupulanga mua mua o se tupulanga filfilia e wha manu ina ia o ngā tupulanga umavae o le taiminei ma le lumanai being a first generation member of the church ole vai mastangata ole nga tuplang mo mo le kalesia le fainga isolo ai nga mo mo tatu langa isio mi ai oi atono e inia wo po le ai foi pon tangata ai nga e mam lama malanga ina oi e ai tai me atono le ai fa vai vai ai ma e mana tunatu pe ao nga e olo fa mo mo ni tai ao o le whamauti noa tu lea te oe e ao ngā. O tangata o ngā tupulang mua mua la to teno foia se no fuanga whapitoa marita ua le kale sia whapea le ainga. Pena o tau sirafia o tangata o ngā tupulang mua mua o silia male afa o tangata ua le kale sia. A tono ele aisa isa taimi mai le popo fau le kale sia na maua lunga isa pasene o la o ngā tupulang mua mua o le awhae o tangata ua le kale sia e peor teminei. O loo tau whato tua mwani mau o se malo si angasili le kalesia, ma o se whamnyanga fwoi i stangata le kalesia. E ala te ateo tau tau te mbau o se maam lama lo loto i mtau whaavair tala lei, ma wha malo si o tato mwani mau. To te wha opopo atu le malo si le kalesia, pe au tau wha ngā ina o tau mwani mau ta leni to mai malo si anga, ma loo tau le malo si e fausia le malo le atu ai warotan paranesi. O tau o wha o nga sili o le faso atu le tala lei a o nga atu emisiona a wina atu o wha nga emisiona ma talia ina usufou. To te apa atu le anga leia ila atu o lo si o miau tau si tia ma wha manuia la atu e ala ila au tau tau tua musuia. E ano noa i mea o lo fai le kalesia se manu e le ma fai ono fai e au noa ma au tau tau mfainga. O le mea sili atu on tau a ila vea i ostangata lu au nga tuplang mua mua le kalesia we no fai se no fuanga tau e lo a inga. O oes faita inga ilo a inga, o se so omoni o Yesu Keriso. A e ola e tala leir fale, e langona ina ila tau olo si omia, e le alofa orfa aola, e ala hatu ia te oe. Lato te ilo alo e faya te mele lei, tu sa lava pe le maam lama iai, pe le lava foilo lato fatu tu e tali ai. Ia ono sa ima anga lei, ta talo ia so uma ina ia e iloa pe mafaifa pe feone au ona atu ia ila tau, ma ala afto swani le lii, ma fa manu ina oi. O le tu mau ilo lelei ma lea miutonu. O le a e fa tu ina aini ma manu ole fa maoni ma lea miutonu. O na ma manu ole a fa furinga ina lo wolanga. Ai ole me sili on ta ua. O le a vea ma tu langa fa tonu ina mo lo a inga ma au fanau. As the first generation, you are also the key. Ile vei mau ngatu plang mua mua, o oi foi or ki et tala ina fam nianga le li, mo tangata o a inga na maliu, e au noa marfalong longo ile tala le li, ma mawaina sa ninga faola. O lau tupulanga, o le avnoa tulanga ese marfam nianga, ma taina le ninga luenga mo ilato, o lo nau nau mai ilato, ina ia sa ilia mai loa ilato, ma le afsoswani ete oi sa ilinga o lato fa mau maunga, a maualoa, o le amafai e lo wo langa nga vaa, o na fatanga ina oi ete awa yatu man malu. Ma fata no ina sauninga mo ilato. O nei sauninga o la fusia fata se oe mau au ngā tamā ma au maia le mana tele whaleanganga i lo wolanga. Ona oe osta ngata la ngā tuplang mua mua. O fifilinga umalava e te whaia e tā ua. O nai fai unga la iti e faa le taua. O le a afia ai au ngā tupulanga umuvae atu malumana i faa pea fo ilo lava o langa. O stasta ngata lava ua la ngā tupulanga muamua o Chris, na avatu ya isa ipupia ili ngā luenga ina ua umalon baptisonga. Sai ai umana wo ina ma sa tau fai, sa tau fai inu uma. Sa matua malosi una inga na tupulanga. E lei masisi na ilo vanga nai o ia, o le aso anafi tisoi o ia, ma fai ni forfolanga ileli. Sa ia fai ale fai unga ele inu, ma sa angalanga ina o ia. Au toi manatu nato ia le na mea istai munmuliane sa ia tuusia. Ua fasful nei tau tanga taluan o fai na forfolanga le baptisong, mai ma fai on o fai atu fa maoni sa o tausia le upolpotu. O te tai tonu ana fa pea o te talia ina le na ipupia, a tonu se manu o te le ma fai alawa na tausia le upolpotu. Peitai, na tausia e Krista na forfolanga le baptisong, Mulmuliane, na felo ai atu o ia istanga ta whamane le kalesia, na la tau sia fata se whana uto o valu tala lei. Or te minei, ila o ngā tupulanga lono ono, ua fai tau se lau la tau wha maoni, ua tupunga mai a teia, to o tele o wha misiona, ma la tau wha ilo atu ta leis, o ana tamu whainga i ta whaso pito a inga, na te tala ina i wha mnianga ta lei i le isi fia se lau. O si fai unga lai titi lava e tasi, e stangata o le ngatupulanga mumua. Ua fai se senga mo wafe mano, mai ngatupulanga mvai atu, malumanae. Pa ua e mfai eo na vaaile mafuanga matua tawe o ngatupulanga mumua, pa ua e mamnama ili tawe tūranga tawe o ngono ufoi ai nei a fianga, o mfai ono fai a mole lei, faa mone mole. Ia awa lava nei e manatu maa maa po oi oi, male mana oi a te oi faa afia isi. E manam nama satani e toe, ma le aia faya mea umana tem faya e fata o sina mai oe, ina ye faya fifringa se, e ei taimi, po a lava tato tamu fainga sili, tato te se lava, o le mea lei ai, o sau nia le lise au alamo i tato e fata o ilalo ai, e ala e salamo o mar fata lango lango e tonge o lalo na alo, a ua te roto vai vai, pe a fai sau me se, o le salamo o mar fetu leni atu pe iluma, a tono mamanu ia sili ona tawa e ati na ele au ngā tupulanga mua mua, ia ono sa ma fetu leni atu iluma le sustai. E tutono le kalesia, tato te faitau ma tarano soo e winga i pionia ilu lua i tarfaso pito le kalesia, o ila atou tangata o ngā tupulanga mua mua e fapio outou. Sa la atou wola ya staitasi ma fia ngai malu itau o a inga ngalwenga ma fatu tua. Sa la atou wola ini olanga faitau vaa ma sa fa maoni ili tau tua ina o le kalesia ma fa mge ina o la atou a inga. Pe a fai la atou te pa u, la atou toi tua e lunga ma nga e luma. O le nei, ua tātou toi te pātu i tua mare mi ngā o mare loto whaftai ona o lo tātou whātotua. O lo lātou talatuu, emfai foi, ona vea maa o tau talatuu, oni uso o le au ngā tupulanga mua mua, ia wha maaoni, tau tua uso tangata, wha manuia uto o ainga, ma whaia whai unga tonu, o oe o le au ngā tupulanga mua mua, o se au ngā tupulanga whiriwhilia, e wha mnia ina e au ngā tupulanga mua vai atu, ma le lumanae. Ma to te fae ea ia te oe, o le a fae ea foe au ngā tupulanga o mawai atu malumana ia te oe, e alu mea pita o sili o na tāua, o le a fae ea le atua ia te oe, o na lofa maoni rao ngā tupulanga mua mua, ile suafo Yesu Kiriso, amene.